Xabier Madariaga, arratsaldeon eta eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bai, arratsaldeon.
Azteko konta eguzu, nola bizi izan dituzun azken lau egunak? Nola jakin zenuen Charlie Hebdokoa eta hortik aurrera zer bizi izan duzun azken egun hauetan?
Ba etxean nengoela, erredakziotik deitu ziaten eta horrelaxe enteratu nintzen. 12 erdiak uste dut zirela eta ordu batetan jada hasi ginen gertatzen ari zena kontatzen, Charlie Hebdotik irtetzen zen sarraskiari buruzko informazioa kontatzen, eta ordutik, asteazkenean 12 erdietatik, eguerdiko 12 erdietatik gaur arte, iaia ez dugu gelditzeko denborarik ere izan.
Interneten irakurri genizun zuri esaten, Twitter bidez, nola zuen bulegoko batean bi polizia jarri zituzten. Horrelako gauzak bereziki, ez dakit nola esan, impacto handi bat eragin behar dute, eguneroko lanarekin alderatuta, ez?
Niretzat oso deigarria izan zen. Ni Israelen egondakoa naiz eta han ohikoa zen, ez? Poliziak leku guztietan ikustea eta gutxi gora bera sentzazio hori, ez dakit, poliziak ikusi nituenean, atean poliziak ikusi nituenean, burura etorri zitzaidan sentzazioa hori zen, ez? Israelek duen segurtasun psikosiaren irudia, eta nuen nahi, ez? Ez dut nahi, hori hemen ere ukitzea, Europan ere horrelakorik gertatzea, ez? Egia esan, ez da bat ere erosoa poliziak atean dituzula lan egitea. Egia da, guretzako arriskurik ez dagoela eta nik horrelakorik ez dut sentitzen, ez? Baina ara ere esandakoa, ez da erosoa kazetari batentzat bi agente atean dituela lan egitea.
Zuk denbora asko daramazu dagoeneko Parisen, EITB-ren korrespontsal gisa, eta badakizu nolakoa den hango egunerokotasuna, jendeak kaleko herritarrek nola bizi izan dituzte azken egun hauek orain hor Parisen?
Nik esango nuke triste, oso triste eta oso atxekabetuta, ez? Galdetu diegu behin baino gehiagotan haserre dauden eta asko esaten dute, ez haserrea ez da daukaguna, mendekurik ez dugu nahi, konponbidea da nahi duguna, ez? Elkar ulertzea eta horrelako basakeriarik ez gertatzea. Ez dakit, esango nuke hori triste daudela denak, baina egia da, hala ere, hemendik 72 ordutan izan dugun irudia, ez, Paristik irten den irudia polizia agenteena besterik ez da izan. Polizia agenteak kotxen atzean ezkutatuta, polizia agenteak fabrika bat inguratuta dutela, helikopteroak, polizia agenteak teilatu batean ezkutatuta, ez dakit, irudi horiek besterik ez ditugu ikusi, eta hala ere, kontutan izan behar da, bizitzak aurrera egiten duela. Paris moduko hiri bat haundia da oso, eta puntu oso konkretuetan izan ezik, bizitzak aurrera egiten du. Naiz eta bai, danon ahotan dagoen gaia izan, atentatuarena erasoena.
Azken egunotan asko aipatu da, zaila dela Frantziatik kanpo bizigaren ontzat, Charlie Hebdoko hainbat marrazkilarik Frantzian zer irudikatzen zuten edo zer diren pentsatzea edo tamainaren irudi bat egitea.
Egia da oso pertsona ezagunak, oso ezagunak direla eta jendeak adibidez hasieran irtetzen zirenean, euren izenak irtetzen zirenean goiz hartan, eguerdi hartan, asteazkeneko eguerdi hartan irtetzen ziren, ez? Esaten zuten Sharp bera hilda eta beste batzuk ere hilda eta jendeak jendea ezin sinetxi zegoen, ez? Oso pertsonai ezagunak direlako eta oso garrantzitsuak, generazio oso bat dago euren irudiekin eta euren karikaturekin hasi dena, ez? Eta azkenean iragarpenik txarrenak estatu ziren eta pertsonai hain ezagunak, hain errespetatuak eta hain garrantzitsuak frantziar kulturarentzat hil egin dira.
Lentsago esan duzu Paristik irten den irudia poliziena eta izan dela, hemendik kanpotik begiratuta alako kaos sentsazio moduko bat ematen zuen azken egunotakoak, erasoaren ondoren, urrengo goizeko tiroteka, mezkiten aurkako erasoak eta pintadak, atzoko baiketak, trokaderoko alarma ere bai, bazirudien kolpetik Frantziatik edozer albiste, etor zitekeela. Esan duzu lehen, bi poliziak atea zaintzen edukitzeak, Israelgoa gogorarazi dizula, hori segaldetu behar nizun orain, ea Palestinan eta Israelen izan zinenean ikusitakoa berbizitzen ari zinelako sentsaziorik izan dute zenuen orain.
Ba bai, pixka bat bai, batez ere hori segurtasun neurriak ikusterakoan, ez, atentatuaren ondorengo egunean segurtasun neurriak ikusterakoan, ba, Israelera itzultzearen modukoa izan zen. Niretzako, ez? Baina, bueno, naiz eta kaosa ikusi, bai kaosa ikusi dugu, ba, kazetariek, azkenean kazetariok kaosa dagoen lekuari besterik ez diogulako begiratzen, ez? Baina esandakoa, normaltasuna ere badago, Parisen moduko hiri bat oso handia da, eta bizitzak aurrera egin behar du, hori argi dago, jendeak bere lanetan aurrera egin behar du, tabernetan ere ikusten ditugu jendea ikusten dugu kafea hartzen, bueno, eguneroko bizitza egiten ikusten dugu jendea, ez? Naiz eta egia da, telebistara pegatuta geunden asko eta asko, ez bakarrik azetariok, baita beste pertsona normalak esan behar nuen, baina, bueno, beste bizilagunak ere telebistara pegatuta pasai dituzte azken egun hauek, eta egia da ere, telebistak ematen zizkigunez, ba, ia minuturo informazio berri bat ematen zigun, eta egia da, izan genuen sentsazioa hemen ere, paristarrok, eta bueno, bertakok izan genuen sentsazioa izan zen, ba, hori edozein momentutan beste zerbait gertazitekela, ez? Atentatu egunean atentatua izan zelako, urrengo egunean tiroketa izan zelako, eta hirugarren egunean ba, beste tiroketa bat, eta gainera ez soilik tiroketa, gainera gotortuta zeuden koasianaiak, eta urrengo tiroketa bat, eta, bueno, ba, azkenean, ez dakit, hitza erabili daiteke, baina pelikula, izugarrizko pelikula zirudien horrek, ez?
Esan duzu, jendeak ez duela zerrerik pena dela gehiago, baina honelako gertakari baten ondoren pentsa daiteke musulmanen aurkako jarrerak gore egiteko arriskua behintzat egon badagoela. Zuk posible ikusten duzu hori, eta kalean, nabari da horrelako jarreren gorakadarik?
Ba, nik ez dut nabaritzen eta hitz egin dudan guztiekin behin eta berriro esaten dute orain erronka bat dela ez nahastea ba, hori terrorismoa eta islama. Gauza bera ez direla hori esaten digute. Teorian edo mikrofono baten aurrean kalean edozeinek esaten dizkizun hitzak dira hoiek, ez? Baina gero bai ikusten dugu eta azken egun hauetako albiste izan dira, ba erasoak, hainbat mezkiten kontrako erasoak Baionan ere, adibidez, etxean bertan izan dugu, Baionako mezkitaren kontrako erasoa ere izan zen, ez? Musulmanek beraiek mezkitan egon ziren ostiralean, bueno, ba mezkitan esaten ziguten beraiek beldur direla. Islamofobiaren beldur lehen ere baziren eta orain, ba, honen ostean are gehiago, ez? Baina teorian behintzat, edo denek esaten dutena, kalean esaten dutena, hori da, erronka, urrengo egunetako erronka, terrorismoa eta islama ez nahastea.
Politikara salto eginda, eraso hauek eragina izan dezakete Frantziako politikan dudari gabe, gero galdetuko dizut Front Nazionalari buruz, baina Holandi dagokionean bialdeko txampona izan daiteke hau, hau da krisiaren kudeaketan modu nolabait esatearen kudeaketa horren eraginaren aurrean, orain kasu hauen aurrean modu presidenzial edo batean agertzeko gai bada, Errepublikako gidari bezala edo, onuragarria izan daiteke, baina gaia kontrolatzeko gai ezpada, dagoeneko, orain dagoena baino, are okerrago utzi dezake honek, ez dakit zuri zer iruditzen zaizun hori?
Bai, argi dago, honek lagundu dezakela, Holand lagundu dezakela, badakizue inkestetan ez dabilela oso ondo, bueno, ba, honek lagundu dezake, adibidez, ba, ez dakit, kanpoan, atzerrian, atzerrira tropak bidali zituenean bezalaxe, orduan ere inkestetan gora egin zuen, presidente moduan ikusi zutelako frantsesek, tinko, eta bueno, ba, komunikabidetan ere denbora gehiago hartzen zuelako. Oraingoan ere ikusi dugu, atentatua izan zen lehenengo momentutik ordu erdira, atentatuaren urrengo ordu erdira edo ordu betera antxe bertan azaldu zen, atentatu lekuan bertan, eta gero ere Eliseotik egin ditu bi adierazpen, batez ere berak nahi duelako batasunaren garante izan, ez? Batasuna ziurtatzen duena berak izan nahi du. Ez, ikusi beharko da, azkenean nola irtetzen den hemendik. Ikerketek ere aurrera egin ahala, ikusi beharko da. Orain arte egia esan, oposizioa orokorrean nahiko isilik mantendu da, eta ez diote presidenteari edo gobernuari ez dizkiote kontuak eskatu, ez? Ez diote esan zer egin den txarto hau ondo horrela irtetzeko, gauzak horrela irtetzeko, edo honelako atentatu bat izateko, ez? Baina urrengo egunetan ze gertatzen den ere ikusi beharko da. Orain arte agian baliteke ez izatea momentua kritikak aireratzeko, ez?
Oposizioa isilik egon dela esan duzu, agian iskanbila edo zarata sortu duen bakarra Le Pen izan da, zehazki Front Nazionalari dagokionean, pentsa daiteke guzti honek mesede ere egin diezaiokela Le Penen alderdiari. Baina horren besteko gorakada ikusten da jarrera arrasistetan ere, hau da, etorkinan aurkako jarrerak gora egiten duelako ari da gora egiten Front Nazional, edo arrazakeriatik urrun egon arren UMP eta sozialistekin nazkatuta dagoen jendea da botoa emateko gai dena orain Le Penen alderdiari.
Nik uste dut bigarren hipotesi hau dala. Esango nuke jendea ez da soilik Frantzian, bueno, Europa mailan ere ikusten ari gara, ez? Jendea alderdi politiko nagusiekin nekatuta edota agintean dauden alderdi politikoekin nekatuta dago jendea eta bueno, hortik Le Penek jakin izan du, botoak hartzen jakin izan du hortik, ez? Esan dut, lehen esan dizuet, oposizioa orokorrean isilik mantendu dela, kritikarik ez dela ia egon, ikusi genuen Sarkozy eta Hollande ikusi genituen biak bilduta. Le Penen kasua ez da hori izan, eh? Le Pen ez da isilik egon eta atentatua izan eta urrengo egunean goizean goizetik telebistan zegoen eta zalantzan jartzen zuen ia mehatxua nahikoa neurtu den, behar bezala neurtu den edo ez, hori ikusi beharko dela esaten zuen Le Penek, eta beste zerbait ere esaten zuen segurtasun neurriak behar bezalakoak izan diren edo ez, hori aztertu beharko dela lehen bailen. Gainera, Hollandi eskatu dio ere Schengen bertan behera ustea, Schengen akordioak bertan behera ustea, horrela Frantziak bere mugak hobeto kontrolatua ahal izateko, ez? Hoiek Hollanden barkatu Le Penen kritikak agian lekuz kanpo daudenak egun hauetan, dolu egun hauetan, ez dakit, agian bai ala agian ez, eta gero bada ere Le Penen haserrea badakizuelako, bueno, lehen ministroak ez ziola deitu manifestazio igandeko manifestazio erraldoian parte hartzera eta horrexegatik bere manifestazioa aparte egin du Frantzia hegoaldean. Baina nik uste, berak egiten du ehuneko hogeita bosta, badakizue, hauteskunde Europarretan botoen ehuneko hogeita bosta lortu zuen, eta bere haserrea dator, berak uste duelako ehuneko hogeita bosta, Frantziarren ehuneko hogeita bosta ordezkatzen duelako, ez? Eta orduan, bueno, horrexegatik indar hori sentitzen duelako, baina nik uste orokorrean frantsesek ikusi dutela, eta tartean berari botoa eman diotenak ere egon daitezke, frantsesek orokorrean ikusi dute Le Penen haserreak ez daukala lekurik honen moduko krisi egunetan.
Eta bihar, oraintxe aipatu duzu manifestazioa, oraindik ez dago garbi, Front Nazionalekoak bertan izango diren ala ez, ikusiko dugu, dena den, badirudi manifestazio historikoa izango dela, zalantzarik gabe.
Bai, manifestazio historikoa erraldoia, bueno, argitu da, orain dela gutxiko albistea dela uste dut, Le Penek esan du, Frantzia hegoaldean egin behar dutela euren elkarretaratzea Fronte Nazionaleko jarraitzaileekin, eta horrexegatik lehen ministroak ez diolako deitu eta bera ez delako gonbidatuta sentitzen, ez? Eta bueno, hala ere Parisekoa erraldoia izatea espero da, jende guztiak, kalean jende guztiak esaten du bertan izango direla, eta barne ministroak azken orduetan eman dituen prentxaurrekotan ere esan die, herritarrei esan die, euren segurtasuna bermatuta egongo dela, ez? Presidentea manifestazio baten buruan dagoen lehenengotariko aldia izango da, izan ere 1980garren hamarkadatik Mitterrandekin ordutik ba ez da horrelakorik ikusten, eta manifestazioak nazionala izan behar zuen, baina azkenean iaia mundu mailako manifestazioa izango dela dirudi, badakizue Europako hainbat gobernuburu etorri behar direlako, eta bueno, ba, herritarren parte hartzeaz gain, ba, hori ordezkaritza nazioartetik ere etorriko delako.
Ederki, ba, Xabier Madariaga, mil esker gaur gurekin izateagatik eta laster arte.
Hurrengora arte.
Gente Rekondo, gabon eta eskerrik asko berez ere mundura eman izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Garan asteburuan gaiari buruz publikatu duzun artikuluan diozu, gerra hotzaren garaietatik mendebaldearen eta jihadismoaren joan etorriko harremanaren hirugarren itzulia izan dela Parisekoa. Azaldu guzu pixkat, zer esan nahi duen horrek, noiz hasi ziren estatuatuak jihadistak finantziatzen?
Bueno, ez da bakarrik finantziamendu ekonomikoa, badago la hortik babes militarra, badago asesoramendua, berez badaude pieza askok eta pieza guzti horiek osatzen dute aipatutako puzlea, ez? Ba, urteak izan dira, baino nik aipatuko nuke hola data pixkat erreferentzial bezala, ba, Afganistango guda inguruan, ba, mendebaldetik eta gehien bat estatu batuetatik, ba, bultzatu zen, ba, olako taldeak, edo bultzatu ziren olako taldeak gehien bat, ba, Soviet Batasunaren kontra borrokatzeko Afganistanen, ez? Orduan, garai hartan, ba, Pakistanen laguntza zuzenarekin eta Arabia Saudiaren, ba, diru mordoarekin, ba, osatu ziren talde eta erakunde desberdinak eta estatu batuetatik bultzatutako estrategiari esker, ba, talde guzti horiek bat egin zuten talde edo erakunde baten inguruan, eta erakunde hori Al-Qaeda deitu zan denborarekin, ez? Eta gero ikusi izan genuen, guda hotzetan ginen, Soviet Batasunaren kontrako erasoak, ba, komatxo tartean justifikatuak zeuden, eta ikusten zan, ba, olako taldeak aukera sortzeko izugarria zan, eta gero ikusi izan, ez? Ba, nola 2001garren urtean, iraia 11 inguru hortan, ba, Al-Qaeda bera josun estatu batuetan bertan, naiz eta aldez aurretik ja abisuak eta ekintza armatuak, ba, munduan zehar antolatu eta aurrera egin zituen, ez? Berez, nik aipatuko nuke referentzialtasun bezala, ba, Afganistan gudo horretan, ba, sortuko zan gaur egungo pizti berri hau edo animali berri hau, eta horren inguruan gero osatu dira, ba, talde berriak, tendentzia berriak, baino bere osotasunean orduan zan momentu oso importantea.
Afganistango gerra aipatu duzu, Sovietatasunaren aurkako Afganistango borroka hura, baina ezin dugu aztu ezta ere, mundu arabiarrean sortzen eta garatzen ari zen panarabismo ezkertiarrari ere espazio politikoa erabat kentzeko balio izan duela muturreko islamismoaren gorakada honek. Testu inguru horretan ezin dugu aztu ezta ere garai hartako panarabismo ezkertiar eta sekularrura.
Bai, eta han dago adibide bat, ez? Bere garaian ere, ba, Palestinaren kasuan adibidez, oso nabaria zan, ba, Al-Fatah bezalako mugimendua bere kontraesan guztiarekin eta bere ahultasunen guztiarekin, ba, bere inguruan kokatzen ziren beste alternatibak, laizistak, baita ere eskertiarrak, ba, bi frente adibidez, ez? Frente Herrikoia edo Frente Demokratikoa, ez? Palestina eskapenerakoak. Eta biak ere, ba, indar askoarekin. Eta justu, garai hartan eman ziren urra nahiko bitxiak. Hau da, Israelen aldetik hasi ziren kanpaina batzuk, ba, olako buruzagien kontrako atentatuan bitartez edo operazio militarraren bitartez, ba, pixkat ahultzeko, ez, mugimendu eskertiar hoiek edo panarabista hoiek. Eta horrekin batera ere, ba, lehenengo intifada inguruan ere denok ikusi izan genuen nola, ba, Hamas bezalako mugimendu palestinarra izan arren bere konnotazio islamiarrak oso oso nabariak ziren ere, ez. Eta, ba, Hamasek eukizun aukera hori, ba, pixkat esparru hori bere ganatzeko alde batetik kontraesanak, barneko kontraesanak, alfataten kasuan oso nabariak ziren. Beste aldetik ere, ezin da astu, ba, kontestu edo kojuntura orokorra, hau da, Soviet Batasunaren esparrua bertan bera etortzen dala, eta orduan erreferentzialtasun asko galtzen direla baita ere olako guneetan. Eta horrekin batera, ba, aipatutako talde eskertiar eta laizistak, ba, pixkat, bigarren lerro batera pasako direla, eta olako mugimenduak, ba, lentasun bezala salduko dira, edo mugimendu nagusiak bezala salduko dira, bai Palestinan, eta baita ere, Arabiar zehar beste esparruetan, ez? Zer esanik ez adibidez, irurogeita meretzigarren urtean, Iranen ematen denean, iraultza islamiarra bihurtu zana, ba, hasieran ere, ba, talde eskertiarrak, naiz eta arabiarrak ez izan, persak izan, baino alderri komunistak, eta olako taldeak, kriston indarrarekin, apostu oso sakona egin zuten, hango saeren kontra, ba, apostu egiteko, tabar, eta gero, ba, bueno, ondorioak ere etorri ziren, ez?
Gaur egunera itzulita, Siria oso gako garrantzitsua da, non eta Parisen izan diren eraso hauek ulertzeko?
Bai, bueno, Siria eta pixkat atzera egiten baldin badugu, eta gogoratzen baldin badugu pixkat, kontestu konkretu bat, hau da, 2001 garren urte hortan, ba, irai 11 baino lehen, zenolako salaketak egin ziren, ba, adibidez, alkadaren eskutik, ba, ulergarriagoa izango zan gaur egungo gertaera, ez? Garai hartan, ba, alkaedakoek esan zuten argi eta garbi, bere borrokatzen gehien bat, edo argudioak bezala botatzen zuten, ba, Iraken kontrako zigorrak mantentzea eta jarrerak mantentzea guzti salagarriak sala, eta horren aurrean haiek pres zeuden urratzak emateko eta ekintzak egiteko, horrekin batera aipatzen zuten Palestinaren egoera, eta zer izanik ez, ba, atzerritarraren tropak edo tropen presentzia leku sakratuan, ez? Hori 2001 garren urtean, geroztik zenbat gauzak gertatu dira, zenbat neurri terroren kontrako esaten duten bezala neurriak hartu direla, baino gaur egun ikusten baldin badego eszenatokia, zuk aipatu duzun bezala Siria, baino beida, ez, momentu honetan Iraken kontrako bombardaketak egunerokoak direla. Presentzia militarra ere, mendebaldeko presentzia militarra baita ere berriro ere oso nabaria da. Zer esanik ez, ze ondorioak egon direla azken hilabete honetan ere, ba, Sirian gertatutakoa. Uda honetan ere, bizi izan dugu bere gorditasun guztiarekin Palestinaren kontrako azken operazio militarra, hainbeste hildakoarekin, hainbeste sufrimenduarekin. Eta momentu honetan, mendebaldeko tropak ez daudela ja bakarrik ekialdi hurbilean. Gaur egun ikusten degula nola, estatu frantziarraren tropak daude Afrika. Nola estatu batuak ere dagola behin eta berriro bere presentziare Afrikan sakontzen. Berez, bere momentuan botatako argudio bezala, gaur egun olako taldeek mantentzen dute, eta gure edo mendebaldeko potentziaren jarrerari komatxo tartean berriro esker, ba, bueno, argudioiek aurrera egiteko eta sakontzeko ere ematen dula, ba, aukera zabal bat eman diogula.
Eta guzti horrez gain, azken urteotan hemen ezten fenomeno bat ematen dauren gainera, jihadismoaren bizefalia, oda Al-Qaeda eta Estatu Islamikoaren arteko borroka, mundu mailean jihadismoaren abanguardia edo buru edo, ez dakit nola esan, jihadismoaren lehen lerroa okupatzeko. Zure iritziz bien arteko leia baten atarian gaude?
Bai, nik uste dut, uda honetatik honea leia hori oso nabari izan dela. Dena denez, aldez aurretik ere ikusi egin behar dela nola Al-Qaeda, ba, bere ibilbide osoan, ba, guztiz aldatu edo transformatu indala, ez? Al-Qaeda sortu zenean Afganistanen erakunde guztiz zentralatzen, guztiz vertikala, gero Estatu Batuetako operazio militar eta okupazioaren ostean, ba, bere erara guztiz aldatu zen, azken urteetan ikusi izan dugu nola Al-Qaeda bera, ba, nik askotan aipatzen dudan bezala, erakunde, garai bateko erakunde baino momentu honetan, aterki ideologiko bat dala, aterki ideologiko pean kokatzen dira, ba, munduan zehar dauden gaur egun, ba, talde islamiar asko eta asko, nik deitzen diet frankizia lokalak bezala, han ikusi izan dugu, ba, Arabiar Peninsulan Al-Qaeda, Magrebeko Al-Qaeda, bere garaian Yemeneko Al-Qaeda, Iraken ere, Sirian ere, berez, Al-Qaeda bera transformatu indala, ez? Baino, ikusi izan dugu ere, nola, azken hilabetetan, Estatu Islamiarraren sorrera, edo sorrera baino nik esango nuke, zentralidade eta protagonismoarekin batera, ba, bai, sorrera, sortu da leia hori, baina leia ez ja bakarrik ikuspegi ideologiko batean, leia da baita ere enfrentamentuetan, enfrentamentu militarretan, Siriaren kasuan badaudela enfrentamentu militarrak Estatu Islamiarraren eta talde jihadista batzuen artean, azken hauek ba Alkaedarekin bat egiten dutelako, eta haien ideologia naiz eta komatxo tartean aman komuna izan puntu askotan, bere sakonean ere ez daukate osotasunean behintzat ideologia bera, ez? Berez, agian ere hori kontutan hartzekoa dela. Lehenengo notiziaren arabera, lehenengo berria edo datuaren arabera, ematen zula Pariseko atentatuaren atzetik ba, Alkaeda egongo zala, ez? Hori izango batzan, argi adierazten du Alkaeda berak Estatu Islamiarrari edo Estatu Islamiarraren inguruan kokatzen diren azken hilabete honetan, hainbeste jarratzailei, haiek ere mantentzen dute ba, leia edo lehentasun edo nagusitasun hori gehien bat gainera mendebaldean egiterakoan atentatuak. Orain arte Estatu Islamiarrak ez du atentatuak egin mendebaldean edo Estatu Batuetan edo Estatu Batuen inguruko aliatuen estatuetan. Australiaren kasuan nik esango nuke oso beresi xamar zala, ezin dala kontutan hartu, baino horrek adierazten digu ere eta zuk aipatzen duzu leia horren kokatuta, ba zenolako arriskuak sortzen direla, zeren leia hori bi erakunde, bi tendentzia horrien artean leia ere mendebaldera etortzen baldin bada, ba ondorioak ere zoritxarrez guk ere pairatuko ditugu.
Arreta deitzen dute edabideek askotan gai hau lantzeko erabiltzen dituzten terminoek, zibilizazioa eta barbaria bezalako termino kontrajarriak erabiltzen dira, eta gertatutakoaren zergatiak azaldu nahian, mendebaldeak azken hamarkadetan ba, herrialde musulmanekiko izan duen politika hitz egiten bada, atentatua justifikatzea leporatzen da gainera.
Bai, bai, eta gainera nik esango nuke saia egiten dala, solako egoraren edo gertaeraren aurrean ba, sakontzea zergatik, zergatik eramaten dituzte olako ekintzak, nola aurre egin olako ekintzari, zeren bestela, lehenengo galderari ez badiogu erantzuten, bigarrenari ez dugu erantzungo eta ezin izango dugu aurre egin, oso importantea da kontestua, kontestua eta baita ere horren inguruan kokatzen diren faktoreak. Aldez aurretik, ia behartuta gaude beti, Olako analisiak egiten dugunean, ba, errepikatzeko behin eta berriro, Ez dagoela justifikaziorik edo aitzakirik, ez da defendatzekorik ere, ba, Parisen gertatutakoa, Baina horrek ez dukentzen esateko beharra dugula hori ondo aztertzeko, zergatia hori bilatzeko, Eta gero zuk aipatu duzuna, zibilizazio, eta adibidez, adierazpen askatasunaz ikusi izan dugun horra, zero bikoitza basati hori antzadenez amar kasetari inguruan montatu dana Parisen, jakin dauda honetan adibidez, 17 kasetari palestinar hil egin direla Israelen erasori ostean, ba, ikusten dala eta adierazten dugu ere mundu osoari zenolako rasero bikoitza aplikatzen dugula. Eta gero ere, esaten dutenean buruzagi politiko askok eta askok gure baloreak, mendebaldeko zibilizazioaren baloreak, adierazpen askatasuna kokatzenan eta bar, bere oroko hartasunean adierazten olako esaldi potoloak, adi ez, eta zuk aipatu duzun bezala, zeren gure baloreak izan direla kolonialismoaren garaian eraman izan ditugunak, edo gaur egun eramaten dugunak bai Malira, bai Siriara, bai Libiara, hainbeste tokietara, zeren pertsonak edo estatu berdinak direla, ez, mendebaldeko zibilizazio hori dana aktore nagusia, berez aipatzen duzun bezala, oso arriskutsua. Eta gero, honekin batera gainera sortzen digun dikotomia faltsu hori, ez, hau da, gurekin zaude edo gure kontra zaude. Hori George Bush, estatu batuetako lehendakari hoiak ere, iraian 11 inguruan sortu zan debate edo saldi potoloa dator, ez, hau da, hori ikusita, edo bat egiten duzu, men egiten duzu, hemendik aurrera aplikatuko den pelikula edo politika guztiari, edo bestela, baiaia justifikatzen duzu, bat egiten duzu besteekin, berez, hemen, lehen aipatuan bezala, dikotomia faltsu horretatik at egin behar degula, ondo aztertu, ondo sakona, ondo aztertu eta sakonki ere aztertu zergatiak, nolata osatzen direla olako koiunturak eta bar, eta hoiek lagunduko digu zeharo, ba, hobeto ulertzeko, ez?
Gurekin eta gure kontra, eta baita gu eta haiek ere, ezberdintasun hori egiten da askotan, gu eta beraiek, naiz eta atentatuen egileak berak, frantziarrak ziren, ez Siria, ez Tunisia, ez Argeliakoak.
Hori da, eta gaur egun, entzun dugu adibidez, aretz komunikabidean, Israelgo periodikoan, hildako baten arrebaren esaldiak esanez, ba, ez dute hil bere anaia judutarra izateagatik. Eta askotan, bai, badagola komponente religioso importante bat, badagola ere gaur egun komponente horren inguruan aipatutako leno tendentziak, ez? Jihadismo transnazionala edo eskumuturreko jihadismoa, tabar eta bat, baina hori ez da, ez islamaren osotasuna, eta baita ere aipatu behar dela, nere ustez behintzat, ez gaudela erlijio gerra edo guda baten aurrean, hemen politikaz gaude hitz egiten. Eta aktore hauek erabiltzen dute puntu batean erlijioaren edo erlijioaren inguruan kokatzen diren argudio batzuk, haien estrategia eta teoria eta nahi politikoak aurrera eramateko, ez? Baina horregatik, niretzat, errore oso importantea da askotan ere, ba, aipatzen dugunean, ez? Bai guk eta besteak, bai musulmanak, katolikoak eta bar, eta bar.
Udan hildako 17 kazetari palestinarrak aipatu dituzu lehen, Netanyahu bera igandeko manifestazioan zegoen, eta lehen baita ere aipatu duzu estatu frantziararen presentzia Malin, eta arreta deitzen zuen baita igandeko manifestazioan Maliko presidentea Holandeen ondoan ikusteak. Dena den zalantzarik ez, joan den igandeko manifestazioan mundukoen bat lider politiko katera zuten argazki edo selfie historikoa, nola lortu du Holandek elkarren etsaiak direnak ekitaldi berean batzea, zere Abbas eta Netanyahu batzea edo Lavrov eta Poroshenko gaur egun batzea, zergatik egin du hau argazkia Holandek?
Be, nik esango nuke gaur egun estatu frantziarraren ere badagola leia politiko bat, esan dagola Front Nazionalen bezalako goraka da, badaudela alderdi sozialistaren barnean tirabirak, eta ni klabe politiko batean kokatuko nuke esfortzu guzti hauek. Filtratzen ari diren notiziaren arabera, esan beharra dago Holanderen nahietzan adibidez Netanyahuan egotea, ez? Ez da ere Abbas ere egotea, baino azkenian Netanyahu berea eginez, ba, Holandek ere erantzun dio esanez, ba, bueno, guk ere honea ekarriko dugu autoritate palestinararen buruzagia, ez? Azken finean, ezin degula astu adibidez Palestinataz eta Israeletez hitz egiten dugunean, azken hilabete hauetan estatu frantziarraren papera ez da ateratzen komunikabidetean, baino analisi desberdinetan arabera, ba, ematen dula, ba, maibeko lana dagola egiten edo saiakerak egiten ari direla, ba, beste eszenatoki batera eramateko gaur egungo egoera, ez? Eta gero aipatzen dezun, selfie horretan ere, edo selfie hori ikusiz gero baita ere beste kritika motak egon direla, adibidez, Obama ez da egon, ez? Eta hori oso nabaria da. Ez dut ikusi ez da ere txinatarraren buruzagiak, ez da ego amerikarrak. Berez, askotan entzuten dugunean, olako gertaeraren inguruan esaten dutenean, ba, ia nazioarte komunitatea edo ia mundu osoak bat edo besteak egiten dula horren inguruan, gero mapa batera joaten zarenean ikusten dezula errealitate hori Europa eta Europa inguruan kokatzen diren aliatuak edo jendarmeak, ez? Maliren kasuan oso nabaria da. Maliko presidentea gaur egun mendebaldeko jendarmea dala eta mendebaldeko laguntzari esker mantentzen du bere aulkia, ez? Horregatik holako argazkiak, holako selfieak oso adierazgarriak direla, ba, hobetu lertzeko eta sorion ikusteko ere mundua Europatik atere esestetzen dala. Ikusi izan dugu Ukrainiaren krisian, Rusiaren kontrako jarritako neurriak ematen zula mundu oso atzegon olako zigorraren atzetik. Baino gero ikusten duzu nortzuk sinatu dute, tanik aipatutako adibidez, potentzia emergentek aparte, ba, bai Afrika estatu gehienak, Asiako ia estatu gehienek, ba, ez dute batekin olako politikarekin. Ez? Eta hori ere kontutan hartzekoa dala, azterketak egiten ditugunean eta baita ere, ba, importantzia ematen ditugunean olako protagonistei.
Pentsaliteko orain Europan 2001-eko atentatuen ondoren estatuatuetan izan zena bezalako eskubide murrizketa bat edo sufrituko dugula dagoeneko hasi dira Schengen espazioan aldaketak egiteko asmoa azaltzen.
Bai, eta hemen erabiliko dute berriro ere isua, beldurra, esanez, ba, bueno, hemen irtenbidea dala eta leno aipatu dudan bezala, ez? Irtenbide bakarra da neurri terroren kontrako neurriak, neurri polizialak, neurri errepresiboak. Hori 2001 urtetik honea behin eta berriro ikusi izan dugun, ez? Ikusi dugu ondorioak ere Guantanamo ikusi izan ditugun ere azken notiziaren arabera CIAk erabiltako torturak, tratu txarrak, ikusi egin ditugun sare edo interneten inguruan kontrolak, ikusi izan ditugun ere eraso preventiboak, eta azken finean esanten duen bezala zalantza bat sortzen zaigun, nor kontrolatzen du azkenian kontrolatzailei, ze hauek daukate askatasun osoa, eta oso nabaria da ez dutela gaitasunik ondo aztertzeko zuk hasieran aipatu duzuna, ez? Koiuntura edo faktore asko daudela olako ekintzaren inguruan eta gehien bat Europan ematen direnean, nortzuk dira protagonistak, nundik etortzen dira, normalean bertakoak dira naiz eta bere ideologia radikalizatu azken urte hauetan, eta hori ikusita zein da alternatiba? Ze alternatiba mota erakusten digute olako buruzagiek? Bada, errepresioa, violentzia, jarrerak oso-oso bortitzak, baten batek idatzi du gaur, ez? Nola da posible atentatua eta gero esanez, ba, adibidez, integrazioa edo multikulturalismoren inguruan dauden zalantza, daude akatzak, utxuneak eta bar, hori zuzentzeko polizia eta militarrak dira alternatiba edo erantzuna, etzan hobe barne ministroak baino kultur ministroak biltzea eta hoiek bilatzea edo denen artean bilatzea irten bideek edo soluzioak ba hobeto aztertzeko eta hobeto aurre egiteko olako egoerari ba ematen dula ezetz, ez? Hemen batzuk da, azkenian nahi dutela da aitzaki honekin ia gizarte zati importante bat kontrolatzea. Eta gaina Europataz hitz egiten dugunean ezin degula astu momentu honetan Europa status quoen inguruan kokatzen diren ba aktore, buruzagiak, alderdi politikoak, bankoak eta barre eta ber, konstientek direla haien kontrako iritzia gero eta nabariagoa dala. Ez ja bakarrik mugimendu sozialaren gorakadak edo alderdi politiko berriaren gorakadak edo baita ere ba estatu gabeko nazioen gorakadak. Haien iztakin dola esan, txiringitoa gero eta ahulagoa da. Eta karo, olako ahultasunari pixkat konpontzeko hauek argi daukate, ba, olako neurriari esker, ba, kontrol hori zabalduko dute gizarte osoaren artean, eta haien privilegio eta haien egoera ba, erresago izango dute ere ba, defendatzeko.
Ederki, ba, Txente Errekondo, eskarrik asko, berez ere gurekin izateagatik eta laster arte.
Eskarrik asko zuei, ondo izan.